Την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε με την κυρία Κορίνα Χατζηνικολάου, επικούρη καθηγήτρια ψυχοπαθολογίας της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μιλούσαμε για την επίδραση που έχει ο εγκλισμός στα παιδιά σε επίπεδο ψυχολογίας αλλά και ανάπτυξης, αφού ασχολείται και με την ανάπτυξη των παιδιών η κυρία Χατζηνικολάου. Και είπαμε ότι θα δώσουμε ένα ραντεβού για αυτήν την εβδομάδα για να μιλήσουμε για το πώς μπορούν τα παιδιά, αν μπορούν, να οπλιστούν κάπως ώστε να αποφύγουν την σεξουαλική παρενόχληση. Να πούμε ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει ότι κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο 150 εκατομμύρια κορίτσια και 73 εκατομμύρια αγόρια πέφτουν θύματα σεξουαλικής βίας, ενώ σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο 70-85% αυτών των περιστατικών, ο θήτης είναι ένα άτομο που το γνωρίζει το θύμα. Συνήθως το εμπιστεύεται και κάποιες φορές είναι ο ίδιος ο γονιός. Τα στατιστικά δεν είναι αντιπροσωπευτικά, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που κακοποιούνται δεν το αναφέρουν ποτέ. Άρα τα στατιστικά είναι μεγαλύτερα από αυτά που σας αναφέραμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Κορίνα Χατζηνικολάου. Καλησπέρα σας, κυρία Χατζηνικολάου, τι κάνετε?
Καλησπέρα, κυρία Κεσίδου, χαίρομαι που σας ακούω ξανά και ευχαριστώ για την νέα πρόσκληση.
Για ένα πολύ δύσκολο θέμα είναι η αλήθεια.
Κοιτάξτε, είναι ένα δύσκολο θέμα, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία επίσης να το κουβεντιάζουμε δημόσια και χαίρομαι που επιτέλους αυτό το κακοφορμισμένο σφυρί έχει ανοίξει και στο δημόσιο λόγο και μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε, να συνοηθούμε μεταξύ μας για το πώς μπορούμε να προβλέψουμε και να προστατεύσουμε έτσι, τα παιδιά μας από την σεξουαλική κακοποίηση και άλλες μορφές κακοποίησης, θα λέγα εγώ, αλλά σε εστιάζω.
Παντός είδους, παντός είδους. Λοιπόν, κυρία Χατζηνικολάου, επειδή και εγώ μεγάλωσα παιδί, θυμάμαι πάρα πολύ τη δυσκολία στην οποία βρέθηκα όταν θέλησα να πω κάτι στην κόρη μου από μικρή. Δεν ήξερα, το μεγάλο μου δίλημα ήταν το εξής: να πω στο παιδί να προσέχει, αλλά να προσέχει τι ακριβώς, από ποιους ακριβώς και αν αυτό που πάω να κάνω εγώ αποτελεί τελικά προστασία ή θα τρομάξω το παιδί, γιατί θα του πω ότι δεν επιτρέπεται να έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν. Αυτό είναι πολύ τραυματικό να το πει σε ένα παιδί που έχει έναν κοινωνικό περίγυρο τον οποίον, μέσα στον οποίο ζει και εμπιστεύεται.
Έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι, να το θέτετε με αυτούς τους όρους της ανησυχίας του γονιού. Να πω για αρχή λοιπόν ότι η δυσκολία είναι κατά βάση δική μας, των ενηλίκων, mm-hmm. που γνωρίζουμε τις έννοιες, ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε και όχι τόσο των παιδιών. Αυτό λοιπόν αυτό είναι το ένα πράγμα, έτσι, που ήθελα να σχολιάσω. Το δεύτερο είναι ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να ανησυχούμε ότι το παιδί θα μάθει να μην εμπιστεύεται κανέναν, γιατί δεν είναι αυτό το μήνυμα που του περνάμε. Φροντίζουμε να του μιλήσουμε για πιο συγκεκριμένες καταστάσεις και πράγματα, έτσι ώστε να μην θέτουμε το ζήτημα της εμπιστοσύνης καταρχήν, αλλά να το πιστούμε την προσοχή σε πιο συγκεκριμένες συμπεριφορές άλλων και δικές μας που μπορούν να μας προστατεύσουν.
Θέλετε να μου δώσετε ένα παράδειγμα για να γίνετε πολύ σαφείς, θα ήθελα,
ναι,
για
κοιτάξτε,
τους ακροατές και για μένα.
Να ξεκινήσω έτσι καταρχήν να πω ότι είναι καλό να ξεκινάμε από πολύ μικρή ηλικία να μιλάμε στα παιδιά για το σώμα τους. Να τους μαθαίνουμε τα ονόματα που έχουν τα μέρη του σώματός μας, έτσι ώστε να ξέρουμε αργότερα, αν χρειαστεί, γιατί πράγμα μιλάμε και να καταλαβαινόμαστε.
Υπάρχουν και πολύ κατατοπιστικά βιβλία τέτοια, ευτυχώς, για μικρές ηλικίες.
Ακριβώς, και μέσα από παιχνίδι, κατά τη διάρκεια του μπάνιου, όταν τον ντύνουμε, από πολύ μικρή ηλικία.
Έτσι. Ο Σπερμούλης και κάτι άλλο, νομίζω.
Ναι, εγώ δεν αναφέρομαι και τόσο και στα πρώτα βιβλία για το σεξ. Εγώ μιλάω και για τα πολύ απλά. Αυτό είναι το χεράκι, αυτή είναι η κοιλίτσα, αυτός είναι ο αφαλός, αυτό είναι τα γενετικά. Μπορεί να κάθε οικογένεια χρησιμοποιεί διάφορα
όρους,
ναι. Πέρα. Έτσι, ποδαράκια, δαχτυλάκια. Μιλάω για τόσο απλά πράγματα. Και το σώμα μας να είναι πάντα κάτι στο οποίο απευθυνόμαστε, για το οποίο μάλλον μιλάμε, χωρίς ντροπή και ενοχές.
Μάλιστα.
Έτσι, και μιλάμε και συγκεκριμένα στο παιδί. Θα δώσω και παραδείγματα αργότερα. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι μάλλον το δεύτερο που θέλω να πω. Το πρώτο λοιπόν είναι, ξεκινάμε από πολύ μικρή ηλικία να μιλάμε για το σώμα τους και να ξέρουν τις λέξεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να το περιγράψουν. Έτσι αυτό μας είναι χρήσιμο και αργότερα. Δεύτερον, μιλάμε συγκεκριμένα για το σώμα όταν αργότερα θέλουμε να τα ευαισθητοποιήσουμε για θέματα προστασίας απέναντι σε επικίνδυνες καταστάσεις, χωρίς ντροπή και ενοχές. Για παράδειγμα, οι μόνοι ενήλικες που αγγίζουν το σώμα σου είναι η μαμά και ο μπαμπάς. Ή ο γιατρός όταν είναι κοντά η μαμά και ο μπαμπάς. Nice. Έτσι ιδιαίτερα τα πιο προσωπικά σου μέρη. Αυτά ήδη το παιδί τα γνωρίζει, γιατί είπαμε ότι είναι
καλό να πείσουμε μια ιστορία. Ναι.
Και εκεί βέβαια υπάρχει και το υπέροχο υλικό που έχει δημιουργήσει και το Συμβούλιο της Ευρώπης πριν κάποια χρόνια, μια δεκαπενταετία νομίζω, αν δεν κάνω λάθος πάνω κάτω, που έχουν τον γενικό τίτλο «Ο κανόνας του εσώρουχου», των εσωρούχων. Έτσι είναι ένας εύκολος τρόπος να θυμάται το παιδί ποια είναι αυτά τα ιδιαίτερα, τα πιο προσωπικά μέρη. Έτσι. Ναι. Ποιος είναι ο κανόνας του εσώρουχου? Ότι κανένας άλλος πέρα από τη μαμά και τον μπαμπά δεν ακουμπάει
το εσώρουχό σου.
Το εσώρουχό σου. Ή τα μέρη του σώματος που είναι κάτω, που καλύπτονται από το εσώρουχο.
Nice. Έτσι.
Αυτό είναι μια οδηγία που μπορείς να τη δώσεις από πολύ μικρή ηλικία στο παιδί. Και αν σε ρωτήσεις, μα γιατί μαμά? Γιατί αγάπη μου, αυτό, όπως είπαμε, αυτά τα μέρη του σώματός σου είναι τα πιο προσωπικά δικά σου μέρη. Και καταρχήν για λόγους υγείας, λέμε στα μικρότερα παιδιά, είναι καλό αυτά να τα κουπάνε μόνο εσύ, η μαμά και ο μπαμπάς. Έτσι. Μετά, ένα άλλο πράγμα που λέμε στο παιδί από πολύ μικρή ηλικία, είναι ότι το σώμα σου ανήκει. Δεν ανήκει σε κανέναν άλλο. Έτσι. Μερικές φορές οι γονείς παίζουν και λένε στα παιδιά, μου ανήκεις, αυτό το σωματάκι είναι δικό μου.
Ναι.
Δεν είναι... Δεν συνίσταται τέτοιο, δηλαδή αυτό της μορφής, το τρυφερό παιχνίδι, παρόλο που μπορεί να στερήσουμε κάτι από τον εαυτό μας, μπορούμε όμως να δώσουμε ένα δωράκι στο παιδί, λέγοντάς το ότι το σώμα σου ανήκει.
Μάλιστα.
Έτσι. Αυτό είναι το τρίτο που θα έλεγα λοιπόν. Δεν ξέρω αν θέλετε να προχωρήσω σε λοιπόν, δύο-τρία ακόμα σημεία που θεωρώ
λίγο πιο επιγραμματικά αν θέλετε, γιατί πρέπει να σας ρωτήσω πολλά πράγματα, κυρία Χατζηνικολάου.
Λοιπόν, θα πάω λοιπόν επιγραμματικά ότι μετά είναι το καλό άγγιγμα και το κακό άγγιγμα. Εξηγούμε τι εννοούμε με αυτό.
Για να μείνουμε λίγο εδώ, κυρία Χατζηνικολάου, γιατί ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Τα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία μπορούν να καταλάβουν την πρόθεση αυτών που το αγγίζουν όταν δεν είναι καλή η πρόθεσή τους?
Κοιτάξτε,
την αντιλαμβάνονται?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αν το αντιλαμβάνονται, που μπορεί κάποια παιδιά να αντιλαμβάνονται μια ανησυχία τους, δεν μπορούμε να δώσουμε σε εκείνους, στα παιδιά δηλαδή, να περιμένουμε ότι έχουν την κοινωνική εμπειρία για να το κάνουν αυτό λόγια.
Και, όχι, λέω αν το αισθάνονται, αν το αισθάνονται.
Αυτό που άρα τους λέμε είναι ότι όποιο άγγιγμα δεν σε κάνει να νιώθεις καλά ή σε κάνει να νιώθεις άβολα ή αν δεν είσαι σίγουρη
δεν θα
για
το
αν είναι καλό ή κακό άγγιγμα, τότε το συζητάω με τη μαμά ή με τον μπαμπά ή ας πούμε στη δικιά μας την οικογένεια είναι και η γιαγιά πολύ κοντά μας. Έτσι. Οπότε εκεί του λες του παιδιού ότι είναι ok και το θέλουμε να πεις όχι. Δηλαδή και εγώ αν σε ακουμπήσω κάτι
και δεν σ' αρέσει, θα μου πεις όχι.
Θα μου πεις όχι.
Μάλιστα. Πολύ έξυπνο αυτό να βάζεις μέσα και τους γονιούς. Πολύ και πολύ δίκαιο.
Και να σημειώσω και κάτι που κάνουμε οι γονείς και που θα ήταν καλό να το κόψουμε σιγά σιγά. Πηγαίνουμε σε μεγάλες οικογενειακές συγκεντρώσεις, προ-κορονοϊού τώρα αυτά, και το παιδάκι αγκαλιάζει το 1 τρίτο από το σαλόνι, τα άλλα 2 τρίτα δεν το επιθυμεί. Και εμείς το σπρώχνουμε, άντε καλό μου, πήγαινε εδώ σε μια αγκαλιά
ένα στο
μάκι, στη θειακούλα κτλ. Όχι, άμα το παιδί επιλέξει να μην το κάνει, επιλέγει να μην το κάνει.
Και άμα το κάνει, σας πληροφορώ ότι θα το βγάλει αυτό πάρα πολύ άσχημα όταν θα αρχίσει να διατυπώνει δικό του λόγο και δικά του θέλω και θα πάρει την εκδίκησή του πολύ σκληρά. Πολύ σκληρά θα την πάρει την εκδίκησή του.
Αλήθεια είναι.
Λοιπόν, για συνεχίστε λοιπόν.
Οπότε λοιπόν, είναι λοιπόν το καλό άγγιγμα και το κακό άγγιγμα και επίσης ένα πολύ σημαντικό για μένα κομμάτι είναι να μιλήσουμε στα παιδιά για τα καλά μυστικά και τα κακά μυστικά. Γιατί ξέρετε, κυρία Κεσίδου, το πιο ισχυρό ίσως όπλο των ανθρώπων που κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά είναι ακριβώς αυτό.
Ότι μοιράζονται ένα μυστικό, ναι.
Ακριβώς. Γιατί, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή, το 93% και όχι το 85% των ανθρώπων που έχουν κακοποιήσει σεξουαλικά τα παιδιά είναι γνωστοί άνθρωποι του παιδιού. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πρόσβαση στο παιδί, ότι το παιδί με κάποιο τρόπο τους γνωρίζει και μπορούν να του ζητήσουν να κρατήσει ίσως ένα μυστικό. Και το παιδί θα πρέπει εκεί να ξέρει τη διαφορά ανάμεσα στα καλά μυστικά και
στα κακά μυστικά. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για τις ηλικίες τις πιο πρώιμες. Να προχωρήσουμε λιγάκι.
Ναι.
Τα παιδιά δεν έχουν ακόμα οργανώσει, επειδή είναι και παιδιά, και άμυνες ενδεχομένως πολύ ισχυρές, ή τουλάχιστον όλα τα παιδιά, και μπορούν να, όχι να παρασυρθούν επειδή είναι αδύναμα ή επειδή δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι συμβαίνει, να αφήσουν να συμβούν πράγματα τα οποία θα τους τραυματίσουν μετά πάρα πολύ άσχημα. Θέλω να σας ρωτήσω, αν είστε της άποψης, επειδή περισσότερες φορές είναι κακοποιημένες οι γυναίκες, δεν σημαίνει ότι αγνοούμε το ποσοστό των ανδρών, των μικρών αγοριών που είναι κακοποιημένα καθόλου. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη, αν θεωρείτε σκόπιμο τα κοριτσάκια, καλού κακού, από μικρή ηλικία να μαθαίνουν πολεμικές τέχνες. Και σας το διατυπώνω όπως ακριβώς το διατύπωνα μέσα στην οικογένειά μου. Ναι. Και θεωρώ ότι έκανα πολύ μεγάλο σφάλμα που δεν επέμεινα να κάνει η κόρη μου πολεμικές τέχνες. Και όχι πολεμικές τέχνες με την έννοια του πηγαίνουμε χρόνια ολόκληρα και κάνουμε διάφορα. Το παίρνουμε όμως μαθήματα για το πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από κάποιον και να τον εξουδετερώσουμε.
Ναι. Κοιτάξτε, κυρία Χρυσίδου, δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα έλεγα ότι πρέπει. Από εκεί και έπειτα, αν είναι μία από τις επιλογές του παιδιού, φυσικά και μπορούμε να την ενισχύσουμε. Δεν, δηλαδή, θεωρώ ότι αν έχουμε μία καλή σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί, άμα μιλάμε συστηματικά με το παιδί, αν έχουμε αφήσει χώρο να απευθύνεται σε εμάς, αν το έχουμε βοηθήσει να φτιάξει ένα πλαίσιο προστασίας στους χώρους που κινείται, επιλέγοντας, βοηθώντας τον να επιλέξει ανθρώπους εμπιστοσύνης, ο οποίος μπορεί να απευθυνθεί όταν βρίσκεται εκτός σπιτιού. Θα σας πω ότι δεν το θεωρώ απαραίτητο. Φυσικά και είναι ένα ενδιαφέρον εργαλείο στα χέρια μας, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι ίσως το κίνητρο για να πω ότι ναι, κορίτσια, ξεκινήστε όλες πολεμικές τέχνες.
Ναι. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ απαραίτητο. Λέω την άποψή μου, ναι, χωρίς να μου ζητηθεί.
Πολύς κόσμος, κυρία Κεσίδου, και δεν είναι κακό.
Θεωρώ πάρα πολύ απαραίτητο, ναι, το να μπορείς τη στιγμή που κάποιος θα σου επιτεθεί ή θα σου κάνει κάτι που δεν το θέλεις εσύ, να μπορείς να ξεφύγεις και να ξέρεις αυτά τα τρίκ τα οποία μπορείς να κάνεις, που δεν απαιτούν μεγάλη μυϊκή δύναμη, απαιτούν γρήγορση, για να ξεφύγεις.
Κοιτάξτε,
δεν έχει σημασία
όμως. Είναι χρόνια στην Αθήνα που έχει οργανωθεί η γυναική ομάδα αυτοάμυνας, στην οποία την συντονίζει η κυρία Τσαρέα. Ναι. Παλιά γνωστοί και φίλοι, mm-hmm, και συμπορευόμαστε σε αυτούς τους χώρους, η οποία έχει προσφέρει πολύ μεγάλο κοινωνικό έργο, ακριβώς αυτό που περιγράφεται. Εγώ λοιπόν πιστεύω πάρα πολύ στη δουλειά αυτών των ομάδων. Απλώς λέω ότι έτσι δίνω προτεραιότητα, αν θέλετε, στην επιλογή του ίδιου του παιδιού,
ναι,
στα όπλα, ναι, του. Φυσικά, ναι, και μπορούμε να του δώσουμε την επιλογή, ναι, να του μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά το ίδιο τελικά θα επιλέξει αν θέλει. Mm-hmm.
Τώρα, ας τρέξουμε λιγάκι. Αυτά, ναι, σε επίπεδο πρόληψης. Mm-hmm. Αν συμβεί το κακό,
ναι,
το οποίο είναι μεγάλο κακό. Μεγάλο κακό είναι, από ό,τι λένε. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, δεν χρειάζεται να το περιγράψουμε. Θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να κάνει κανείς με το παιδί του, ώστε να έρθει το παιδί και να το καταθέσει στους, mm-hmm, γονιούς, όταν δεν είναι ο γονιός ένας από τους βιαστές. Γιατί, ναι, έχουμε και αυτήν την...
Σαφώς.
Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Τι πρέπει να κάνει ο γονιός σε σχέση με το παιδί, έτσι ώστε να ξέρει ότι το παιδί εκεί μπορεί να καταφύγει.
Κοιτάξτε, κυρία Κεσίδου, αυτό η αλήθεια που ρωτάτε πηγαίνει πάλι ξανά το νου μας λίγο στην αρχή. Στο πλαίσιο εμπιστοσύνης που πρέπει να δημιουργήσει ο γονιός από την, ναι, αρχή, έτσι, mm-hmm, και να το διατηρήσει ζωντανό μέχρι τέλος πάντων και το τέλος της εφηβείας του παιδιού. Mm-hmm. Λοιπόν, στην ουσία αυτό που από πολύ μικρά, αλλά και καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά, προσπαθούμε να τους πούμε, είναι ότι μπορούν να μιλάνε σε εμάς για θέματα που τα απασχολούν και έχουν να κάνουν και με το σεξ, με το σώμα τους, με πράγματα που τους ενοχλούν στη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων, να μας μιλάνε ανοιχτά για αυτά. Και ο μόνος τρόπος για να το κάνουν στην ουσία είναι εμείς να έχουμε, αν θέλετε, πολεμήσει τις δικές μας ενοχές, ντροπές. Είμαστε μια στηρητική κοινωνία, έτσι, κυρία Κεσίδου. Και πολύ συχνά βλέπω γονείς που δυσκολεύονται πάρα πολύ να μιλήσουν για θέματα που αφορούν στη σεξουαλική υγεία των παιδιών, για παράδειγμα αυνανισμός, έτσι. Ναι. Είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε από πολύ μικρή ηλικία στα παιδιά. Και πάρα πολλοί κόσμος στην ουσία, πάρα πολλοί γονείς αρχίζουν και αγχώνονται, δεν νιώθουν καλά με αυτό. Δεν ξέρουν
το θα τυφλωθείς δεν είναι πολλά χρόνια πίσω.
Ναι, ακριβώς. Οπότε θέλω να πω ότι ήδη από πολύ μικρή ηλικία θα πρέπει να έχουμε ανοίξει έναν χώρο προκειμένου να συζητάμε για πράγματα που αφορούν και στο σώμα μας και στα συναισθήματά μας σε σχέση με το σώμα μας, ώστε να μπορούμε αργότερα να μιλήσουμε και για αυτά τα πράγματα. Τώρα στα μεγαλύτερα παιδιά, καταρχήν ενθαρρύνουμε, όπως είπα και πριν, να διαλέξουν ανθρώπους εμπιστοσύνης και σε άλλα πλαίσια που κινούνται. Και τα βοηθούμε σε αυτά τα θέματα με κουβέντα. Δηλαδή, στο σχολείο, πάμε να σκεφτούμε μαζί. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που εμπιστεύεσαι, που γνωρίζω κι εγώ, ή αν είναι στο χώρο του αθλητισμού. Να σου πω ότι στο χώρο του αθλητισμού, πολύ πρόσφατα έχουν αρχίσει και πριν από τη γενναία κίνηση της κυρίας Δεκατόρου, έχουν αρχίσει σεμινάρια πρόληψης σεξουαλικής κακοποίησης, γιατί είναι ένας χώρος που δυστυχώς έχει τέτοια
συμβαίνουν πολλά. Όλοι οι χώροι έχουν προβλήματα.
Ναι,
όλοι οι χώροι έχουν.
Στην ουσία, τα ενθαρρύνουν να επιλέξουν ενήλικες που μπορούν να εμπιστευτούν και να μιλήσουν σε εκείνους και στα πλαίσια που κινούνται και σε εμάς φυσικά. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μας ενδιαφέρει πρωτίστως να καταθέσει το παιδί αυτό που αν έρθει το παιδί και μας αποκαλύψει κάτι τέτοιο.
Υπάρχουν σημάδια που μπορεί να το δούμε, γιατί δεν μπορούμε να απαιτούμε από το γονιό να κάνει πράγματα τα οποία τον ξεπερνάνε. Καλό θα ήταν. Όλοι οι γονείς όμως δεν μπορούν να το κάνουν και τα κενά αυτά κανονικά θα έπρεπε να έρθει να τα καλύψει η πολιτεία με σεξουαλική αγωγή, με εργαλεία που θα χρησιμοποιεί μέσα από επίσημους θεσμούς όπως είναι το σχολείο. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω και να τρέξουμε λιγάκι με αυτό γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, αν υπάρχουν σημάδια όταν δεν έχει χτιστεί εκείνο το κλίμα της εμπιστοσύνης ανάμεσα στο γονιό και στο παιδί που μπορεί να έρθει να το καταθέσει το παιδί, αν υπάρχουν σημάδια που πρέπει να βάλουν το παιδί, το γονιό σε υποψίες.
Κύριε Κεσίδου, κοιτάξτε, δεν υπάρχουν σημάδια που να είναι, τέλος πάντων, σημάδια που σου ανάβουν τα λαμπάκια μόνο για τη σεξουαλική κακοποίηση. Αυτό που θα πω είναι ότι η ευαίσθητη παρατήρηση του παιδιού μας δείχνει οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην συμπεριφορά του. Μπορεί ένα παιδί να κλειστεί ξαφνικά στον εαυτό του, να περνάει περισσότερο χρόνο στο δωμάτιό του, να κλαίει χωρίς λόγο, να θέλει να απομονωθεί από τους φίλους του, να έρχεται στο σπίτι με δώρα παράξενα, ακριβά εννοώ παράξενα, που δεν συνάδουν με την ηλικία του, να αρχίσει να σεξουαλικοποιεί τη συμπεριφορά του, να δείχνει δηλαδή μέσα από τη συμπεριφορά του ότι ξαφνικά έχει αποκτήσει μια σεξουαλική ωριμότητα μεγαλύτερη από αυτή που περιμένουμε από την ηλικία του, που εμείς γνωρίζουμε ως γονείς ότι θα ήταν δικαιολογημένο να έχει. Αυτές οι ευαίσθητες παρατηρήσεις του παιδιού.
Αυτά τα πιάνουν οι μαμάδες στον αέρα. Δεν ξέρω οι μπαμπάδες τι πιάνουν, αλλά οι μαμάδες πιάνουν.
Το θέμα είναι να αντέξουμε, να τα αναγνωρίσουμε και να τα ονοματίσουμε.
Ναι.
Εκεί λοιπόν προσεγγίζουμε το παιδί. Και με δικά μας ίσως παραδείγματα ή χρησιμοποιώντας την επικαιρότητα, το ανοίγουμε κουβέντα. Δηλαδή, εγώ στα δικά μου τα παιδιά χρησιμοποίησα 1-2 δικά μου παραδείγματα που ως παιδί είχα απειληθεί και τι έκανα. Και πώς, χωρίς, δεν το σκέφτηκα και πολύ εκείνη την ώρα, ήταν τελείως συστηκτόδης η δικιά μου η αντίδραση, αλλά επιτυχημένη. Και έτσι λοιπόν τους δίνω να καταλάβουν και τι ακριβώς εννοώ ως απειλή σεξουαλικής παρενόχλησης και τους δίνω ένα ζωντανό παράδειγμα το δικό μου, αλλά τους δίνω και πιθανούς τρόπους σκέψης αποτροπής τέτοιων περιστατικών γιατί τους είπα πώς εγώ αντέδρασα σε αυτό.
Κυρία Χατζηνικολάου, τα παιδιά αυτά για τα οποία μιλάμε είναι τα παιδιά τα οποία μπορούν να επικοινωνήσουν. Έχουμε μία κατηγορία παιδιών τα οποία είναι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και τα οποία δεν μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Σε αυτά υπάρχει περιθώριο εκπαίδευσης.
Και εδώ ανοίγεται μια μεγάλη καταπακτή στα μπουντρούμια
της
πρόληψης, της σεξουαλικής κακοποίησης. Κοιτάξτε, Η αλήθεια είναι ότι εξαρτάται από την αναπηρία ή την διαταραχή που μπορεί να έχει το κάθε ένα από αυτά τα παιδιά. Φυσικά και υπάρχουν περιθώρια να κάνεις σοβαρή δουλειά και με παιδιά που έχουν αναπηρίες, που έχουν ειδικές ανάγκες ή συγκεκριμένες άλλες διαταραχές. Αλλά αυτό είναι αναπερίπτωση. Φυσικά και αξίζει να εκπαιδεύσουμε τις ειδικές παιδαγωγούς μας, αλλά και τους ψυχολόγους, τις νοσηλεύτριες, όλους τους και τους παιδιάτρους, έτσι όλους τους επαγγελματίες υγείας που έρχονται σε επαφή με παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να τους δείξουν πώς μπορούν να δουλέψουν με τα παιδιά αυτά. Υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν μέσα από φωτογραφίες, από βιντεάκια. Ναι. Τρόποι να
το προσεγγίσουν το θέμα και να ενημερώσουν. Ναι.
Φυσικά εκεί πέρα θα πρέπει να είναι και πολύ πιο στενή η επιτήρηση από τον ενήλικα.
Έτσι, ξέρετε τι θα ήθελα, κυρία Χατζηνικολάου, να βλέπω να μπαίνει το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία, ένα, που νιά ήμουν και γέρασα. Και δεύτερον, θα ήθελα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπου τύποι και τύπισες σαν εμένα σας παίρνουν το κεφάλι καθημερινά, να παίζουν σποτάκια τα οποία είναι εργαλεία για να υπενθυμίζουμε αυτό το μεγάλο κακό που συμβαίνει σε μεγάλη έκταση και συμβαίνει σε ηλικίες πολύ ευαίσθητες και βγάζει ανθρώπους βαθιά τραυματισμένους για όλη τους τη ζωή.
Κύριε Κεσίδου, και εγώ εύχομαι να σας χρησιμοποιήσουμε σας τα ΜΜΕ πιο πολύ προκειμένου να πετύχουμε καλύτερη πρόληψη. Αυτό που θα ήθελα να πω βέβαια είναι ότι και το εξής. Έτσι. Εμείς που είμαστε πολλά χρόνια στο πεδίο ξέρουμε ότι και η συστηματική και καλή ανίχνευση τέτοιων περιπτώσεων απαιτεί να υπάρχουν και κατάλληλες δομές. Οι κρατικές δομές προκειμένου να παρέχουν τις υποστηρικτικές υπηρεσίες στην οικογένεια και στο παιδί,
φυσικά,
είτε μετά
φυσικά.
Το συμβάν, αλλά και προληπτικά. Ναι. Δυστυχώς, σήμερα δεν έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κοινοτικές δομές υποστήριξης στην οικογένεια και στο παιδί, που θα μπορούσαν κατά κάποιο τρόπο να υποστηρίξουν αυτή την αγωγή υγείας για την οποία μιλάμε, αλλά να είναι και οι πρώτοι που θα ακούσουν την ανησυχία του γονιού.
Σωστά. Γιατί θέλει φροντίδα και ο γονιός.
Ακριβώς.
Κυρία Χατζηνικολάου, είναι τεράστιο το θέμα. Σας ευχαριστώ όμως που μας δώσατε το χρόνο σας. Και θα επανέλθουμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά δεν θέλω να το αφήσουμε. Μιας και έχουμε τώρα μια επικαιρότητα η οποία μας καλεί να μιλάμε γι' αυτά.
Υπάρχουν πολλά πράγματα, κυρία Κεσίδου, που μπορούμε να πούμε γι' αυτό και να προστατεύσουμε λίγο, να βοηθήσουμε τον κόσμο εκεί πέρα έξω, να προστατεύσει και τα παιδιά καλύτερα, αλλά και να νιώσει πιο σίγουρος ο γονιός ότι μπορεί να προλάβει το κακό και να το αντιμετωπίσει αν τέλος πάντων κάποιο συμβάν συμβεί. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον και για την πρόσκληση
εγώ σας ευχαριστώ.
Και στη διάθεσή σας.
Εγώ σας ευχαριστώ και πείτε ναι στην επόμενη πρόσκληση.
Σαφώς,
που σας
να
κάνω.
Πω ότι τη Δευτέρα λοιπόν, εφόσον μιλάμε για παιδιά και ψυχική υγεία, γιατί και αυτό έχει να κάνει με, με το θέμα το οποίο αγγίζουμε σήμερα, το ΔΙΔΙΑΔΙ διοργανώνει μια διαδικτυακή ημερίδα σχετικά με την πανδημία και την ψυχική υγεία και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση της πανδημίας στην ψυχική υγεία των παιδιών. Και έχει να κάνει με το θέμα που συζητάμε, γιατί δυστυχώς υπάρχει αύξηση στην ενδοικογενειακή βία, η οποία...
Ποιος μπορεί να το παρακολουθήσει, πού?
Είναι στην ιστοσελίδα του Facebook, μάλλον στη σελίδα του Facebook του ΔΙΔΙΑΔΙ. Αν ψάξετε...
Τι είναι το ΔΙΔΙΑΔΙ?
ΔΙΔΙΑΔΙ, στο Facebook, στη σελίδα του Facebook του ΔΙΔΙΑΔΙ υπάρχει το link Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 7 με 9.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Χατζηνικολάου, για τη συνομιλία. Να είστε καλά και εσείς. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.